se vapautti käsittelemään sitä uskontateemaa eri tavalla. Ei ollut sellaista kiertelyä, vaan pystyi käyttämään oikeita sanoja oikeista asioista, mitä äärellä maalliset ihmiset monesti vähän kiemurtelee, niin kuin armo tai Jumala. Niin mä ajattelin, että pistetään näin kunnolla, niin kuin isolla tussilla. Nostin neilikan tuoksuisen leivonnaisen ikkunalaudalle. Elämistä tapahtuu, kun lämpö katoaa. Keitin kahvia yhdelle ja liityin Suomen evankelis-luterilaisen kirkon jäseneksi.
Antti Hurskainen, siinä oli kolme virkettä kirjastasi 22, kertomus syömisestä. Se oli kirjan minäkertojan ajattelua. Miksi valitsit sen?
Varmaan sen takia, että tuossa on ehkä kirjan tärkeimmät teemat noissa kolmessa virkkeessä. Tekassa on toi leivonnainen, eli sen syöminen ja siihen mahdollisesti liittyvä nautinto ja häpeä. Sitten lämmön katoaminen, eli kuolema, ruumis. Sitten tietenkin suoraan sanottuna toi kirkko, eli Jumala. Että noiden ympärillähän tämä pitkälti pyörii. Että tässä on tavallaan kaksi, tai ei tavallaan, vaan ihan koko ajan on kaksi henkilöä, josta toinen on hiljaa ja toinen puhuu. Että se on sikäli dialoginen monologi. Mutta sitten monessa kohtaa huomasin, että tulee kolmijakoista rakennetta tässä kirjassa. Tietenkin kolmiyhteinen Jumala, mutta sitten on tämmöinen triptyykki ajatus, mikä toistuu. Ja siihen löytyy taiteesta esimerkkejä. Ja se ei ollut millään tavalla tarkoituksellista. Tässä on myös kolme kertomusta. Lopussa tulee pari muutakin kuin tämä pitkä leipäteksti.
22. Kertomus syömisestä niminen romaani on myös kertomus syömättömyydestä. Kirja on noin 30-vuotiaan miehen minämuotoinen tilitys entiselle tyttöystävälleen. Tuskaisesta ja ironisesta puheenvuorosta muodostuu elämän tarina, jonka pääteemana on ongelmallinen ja kontrolloitu suhde ruokaan ja syömiseen. Kirja kertoo myös lapsuuden avainkokemuksista, suhteesta uskontoon, ja se on myös monipuolinen vuoropuhelu populaarimusiikin, kirjallisuuden, urheilun ja filosofian teosten kanssa. Minkälaiset havainnot on ajanut sinut kirjoittamaan tämän romaanin?
Käytännössä lähtökohta oli aika koruton. Tämä oli julkaissut neljännen kirjan, niin se oli esseekokoelma, niin kuin ne aiemmatkin oli, ja jotenkin päädyin tai harhaudun odottamaan siltä sen vastaanotolta ja kaikilta sellaiselta vähän liikoja, tai juuri mitään ei kannattaisi odottaa. Se tuli ihan alkutalvesta 2018 heti vuodenvaihteen jälkeen. Jotenkin mä menin aika lamaannuksiin siitä. Tuli kevät, talvi, joka on vaikeaa aikaa, semmoinen kylmä tai lämmin aurinko, joka ei lämmitä. Ja muutenkin oli kaikenlaisia ongelmia, niin mä olin aika melkein työkyvytön muutaman kuukauden. Mä aloin kirjoittaa ihan vaan päästäkseni jotenkin liikkeelle niin sellaisia kohtauksia, mitä mä en ajatellut tänään olisi mitään käyttöä, koska jotenkin kuvitelmissa olette, teen taas esseitä. Mutta innostuin niistä sellaisista, jotka osa päätyikin tähän kirjaan, muun muassa semmoinen lihapullon syöntikilpailu ja sitten yksi semmoinen saunakohtaus.
Ne on tässä kirjassa tämän minäkertojan muistoja lapsuudesta.
Joo.
Ja teiniästä.
Joo, kyllä. Aloin sitten ajatella, että entä jos mä rakentaisinkin näitä ympärille. Olin aiemmin tehnyt muistiinpanoja. Ja ajatuksena oli se, että toisin kuin aiemmin, niin puhuja en ole minä. Että mä keksin jonkin hahmon. Tätähän kirjalle tekee, mutta mä en ollut sitä niin kuin jotenkin partiopoikamaistelijan ajatellut, että mun pitää puhua totta. Ihan varhaisessa vaiheessa jopa ajattelin, että se voisi olla niin kuin monologi, joka voisi esittää. Ihan jopa teatterimonologi. Ja se, että mä hahmottelin lavalle semmoisen toisen tyypin, joka en ole minä, joka käy mun ajatuksia, niin tuntui viemään sitä tekstiä ihan toiseen suuntaan, mitä aiemmin. Ja näin se eteni.
Sä olit sanonut jossain, että esseen kirjoittaminen lähtee ongelmanratkaisusta, että kun joku asia askarruttaa mieltä, niin sä selvität sitä kirjoittamalla. Oliko tässä kirjassa, josta tuli sitten romaani, niin kysymys kuitenkin samasta?
On joo, ei mitenkään sitä eroa. Menetelmät on vaan hyvin erilaiset. Kyllä ajatus ja asia edellä. Toki mennään, niin mun mielestä kaiken kirjallisuuden kuuluukin mennä. Että romaaneita kun luen, niin kyllä mä sitä etsin. Että tarinalliset elementit on aina jotenkin sivuseikkoja, vaikka ne kuuluu asiaan. En tiedä, onko ongelman ratkaisu sitten kuitenkaan oikea sana, koska ei mikään ratkee. Mutta ongelmassa piehtarointi, ongelman syventäminenkin, jossa me sitä hahmottamme, että mikä se ongelma on. Ruuassa ja syömisessä ja kehosuhteessa on monesti ihan tervettäkin olla ongelmitta tai olla ajattelematta sitä. Tuossa niin jotenkin ohjelmallisesti mennään sitä kohti, että mikäs tässä olikaan, että eikö tässäkin varmaan ole ongelma, kun mä niin kuin voitelen leivän, tai eikö sitä kaikki tavallaan ole ongelmallista.
Antti Hurskainen, missä vaiheessa sä tiesit sitten, että tästä on tulossa suunnilleen sellainen romaani kuin mikä tämä nyt oli?
Varmaan myöhemmin sinä samana keväänä jotenkin sen toisen, sen sinään kautta tajusin, että sen sijaan, että tämä vaikka todella keskeistä on melkein ironinen tuo, että tämä on dialogi, koska toinenhan todellakin on hiljaa. Mutta kuitenkin kaikki kohdistuu sitä sinä ja sitten tämä historia alkaa kirjoittautua ulos. Ehkä sen tason ilmestyminen silloin keväällä edelleen oli kylmä aurinko, mutta vähän vähemmän jo lunta. Niin se oli sellainen voimakas tunne, että tässä on varmaan ainakin yhteen kirjaan ainekset, mutta ei mitään välähdyksen omasta sellaista, että nyt mä tiedän. Harvoin, itse asiassa todella harvoin kirjoittaessa tulee sellaista. Mä en oikein, tämä on hyvin kateellinen kirjailija, joka saa tämmöisiä ilmestyksiä, mulla ei tule kyllä se työn kautta.
Mutta koska kirja on valmistunut, niin ton havainnon lisäksi on jotain muitakin asioita, jotka on vienyt sitä kirjoitusprosessia eteenpäin. Pystyt sä löytämään niitä asioita?
Se on aika proosallista asiaan kuuluvasti tämä mun kirjoittaminen, että se on arkipäivisin tietyt tunnit, jotka mä painan. Toinen versio oli oikeastaan se semmoinen kaikkein maanisin ja vaativin parin kolmen kuukauden pätkä. Tavallaan se oli niin pitkällä se homma, että tätä ei voinut enää niin kuin vetää takaisin. Ensimmäisessä versiossa aina semmoinen kokeilun ja semmoinen, että ei uskallisi mainita kellekään, että mitä on tekemässä, kun kaikki voi traagisesti epäonnistua. Mutta siinä oli jotenkin semmoinen puskeminen päällä, että ties. Toisaalta ilokin, että kokeilee uudenlaista juttua. Niin välillä oli semmoinenhan, että mä nauraskelin, vaikka tuo aihe ja teemat on kaikki niin kuin synkkiä ja lohduttomia, niin kirjoittaminen oli välillä hyvin riemukasta. Nimenomaan tästä syystä, että mä olin vähän niin kuin ilman käsiä elin polkupyörällä. Tai ainakin toinen käsi irti tangosta. Tämä valmistui tämä toinen versio itse asiassa sattuvasti niin kuin ystävän päivänä. Mä muistan hyvin kirkkaasti, sillä oli myös penkkarit. Ja mä sain sen jotenkin sen kolmen kuukauden urakan valmiiksi ja lähetin tekstin eteenpäin. Ja menin ravintolaan ja niitä penkkaria ajoin ja menin siitä ohi. Ja jotenkin tunsin itteni aika voipuneeksi vanhaksi, kun ne siinä juhli. Mutta samalla tuntui, että nyt se on niin kuin, tätä ei voi enää viedä multa pois. Että nyt se on tiedostona ja printtinä ja myöskin toisten tiedostoissa.
Tässä kirjassa on kolme kertojaa, monologiaan pitävä minäkertoja, mutta sitten loppupuolella äänen saa myös hänen kuuntelijansa, entinen tyttöystävä. Ja lopuksi äänessä on kirjailija nimeltä Antti Hurskainen.
Joo, näin on. Se on melkein spoileri, mutta ei toisaalta. Ei se tyhjennä mitään. Vaikka tämä muodolta on äärimmäisen monologinen, niin aina tapahtuu sitä toista kohtia. Musta tuntuu aika ilmeiseltä, että jossakin vaiheessa hänenkin on jotakin sanottava. Rakenne olisi hajonnut ihan täysin, jos mä olisin antanut sen välillä puhua, ja se tuntuu jotenkin ilmeiseltä, että se pitää tehdä jollakin kirjallisesti tai niin kuin realismin tasoa ylittävällä tavalla. Ja sitten tuli tällainen jälkijättöinen kirjelmä tai puheenvuoro, minkä kirjoittaminen oli itse asiassa varmaan semmoinen jotenkin puhdistavin ja tärkein hetki melkein koko kirjan kirjoittamisessa, että sai niin kuin, kun toi päähenkilötyyppi on kuitenkin suoraan sanottuna siis ikävä, ihan hirveä ihminen pohjimmiltaan, että sai sitten väittää hänelle vastaan luvan kanssa, niin se tuntui hyvältä lyödä jotakin itse tekemänsä nukkea. Osittain sen takia, että kun minä muotoinen kerronta fiktiossa on nykyään melkein aina vedetään yksi yhteen henkilön kanssa, niin mä ajattelin, että ei pelkkä se ollut se syy, että miksi mä halusin tuoda sen myös sen tekijän tason sinne loppuun. Siinä oli muitakin, mutta yksi oli kyllä selkeästi se, että mä haluan myös niin kuin muistuttaa, että miten kirjoja rakennetaan. Että se on melkein tämmöinen käyttöohje siellä lopussa, mutta ei pelkästään, että kyllä siinä on muitakin funktioita. Yksi kyllä hyvin selkeä, mitä ei silloin ihan sikiövaiheessa ollut vielä mukana, on tämä, että miten voimakkaasti se uskonto tuli siihen loppuun. Ja tähän vaikutti myös semmoinen seikka, että mä keväällä 18 liityin kirkkoon ihan itsekin. Ja se oli pitkän jahkailun tulos kyllä, että ei se mikään semmoinen kädenkäänteessä tapahtunut varmaan 10-15 vuoden harkinta. Mutta se vapautti käsittelemään sitä uskontateemaa eri tavalla. Ei ollut sellaista kiertelyä, vaan pystyi käyttämään oikeita sanoja oikeista asioista. Miten äärellä maalliset ihmiset monesti vähän kiemurtelee, niin kuin armo tai Jumala. Niin mä ajattelin, että pistetään näin kunnolla, niin kuin isolla tussilla. Se selkeästi vaikutti, että siinä on semmoinen uskonnollinen värin tunnustaminen mukana. ja herkuttelin myös sille, että se on myös vähän poikkeuksellista, että mun niin sanotussa viitepiirissä yleensä näin ei tehdä. Se on ehkä keskeisin yksi elementti, mikä vielä vei ihan uuteen suuntaan.
Sun henkilökohtainen ratkaisu on suhteessa tuohon kirjaan, jossa tehdään myös tällaisia päätöksiä, vaikka tämä ei olekaan sinun oma elämäkertasi.
Joo, tuo uskontosuhde on kyllä hyvinkin pitkälti oma. Se on varmaan eniten niin kuin omakohtainen näistä. Että nuo syömiskuviot ja anoreksiakuviot, nyt semmoisia mulla ei ole ollut missään nimessä, mutta, tai ehkä jotakin sen suuntaisia ajatuksia toki, mutta että ei ole tapahtunut mitään noita, mikä tässä käydään läpi. Pelottavinta omakohtaisesti on tietysti se, että kun tässä kuvataan myös sitten sen kristillisen uskon niin kuin katoaminen tai kriisiytyminen, niin sitten mä itsekin kriisiydyin myöhemmin, että kirjoitettua, niin lopulta kun kirja oli valmis ja puoli vuotta aiemmin olin tehnyt ne umpikujat tänne kirjaan, niin sitten mä jotenkin päädyin itsekin, että se kokeilu loppui. Sitten jäi surkea olo, että tämmöinen 15 vuoden etsikkoaika ja sitten törmäsi sekin seinään.
Antti Hurskainen, 22 kertomus syömisestä romaanista. Semmoisen esseemäisen tekee se, että siinä on paljon viittauksia kirjallisuuteen, elokuvaan, musiikkiin, urheiluun, mediaan. Kertoja käy jonkinlaista dialogia mielessään erilaisten teosten ja henkilöiden kanssa. Miten sä operoit kirjoittaessasi sellaisen massan kanssa?
Se on kyllä aika hankala, koska se ei tunnu silleen, se ei hahmotu mulle minä massana, vaan ne on silleen niin kuin reitin varrella odottamassa jo valmiiksi. Se on varmasti tapa hahmottaa maailmaa, ilmiöitä taiteen kautta, varsin luonteva. Se ei ollut hankalaa päinvastoin. Ehkä se karsiminen oli hankalaa, että kyllähän sitä voisi kaataa paljon enemmänkin. Mä esseistiikassa varsinkin, kun aloittelin, niin syyllistyinkin monesti siihen, että mä kaadoin kaiken niin kuin mikä tähän vähänkin liittyy. Se on taas niin kuin, paitsi ei ole kovinkaan lukijaystävällistä, jos semmoista haluaa ajatella, mutta toisaalta myöskin tekstin oman koherenssin kannalta ihan naurettavaa, että se puuroutuu eikä enää toimi tekstinä. Että kirkasta sen pitäisi olla.
Tulkitseks mä oikein, että se, että tässä on viittauksia muuhun kirjallisuuteen, muuhun taiteeseen ja maailman asioihin, niin se ei ole ikään kuin sitä taustatyötä, vaan sulla se prosessi on ehkä ollut vähän erilainen.
Joo, se on ihan oikea tulkinta. Ei missään nimessä, mä en kyllä ollenkaan ole tehnyt taustatyötä, siis mihinkään kirjaan. Mä pidän sitä melkein kriteerinä, että jos mä joskus pitää tehdä, niin sitten kannattaa jättää kirjoittamatta, koska kirjan kokoinen tai tasoinen projekti, mihin henkisesti sitoutuu, on mulle ainakin sellainen, että mä en voi lähteä tutkimaan jotakin, mistä mulla ei ole niin kuin mitään käsitystä. Pitää olla joku, tai aika paljonkin henkilökohtaista kiinnekohtaa, ennen kuin voi hypätä sellaiseen. Että ihmettelen tyyppejä, jotka voi tehdä vaikka tilauksesta kirjoja jonnekin, että se vaatii ihan uskomaan, ihan toisenlaista mentaliteettiä. Mm. Että taustatyöt mä teen kyllä jälkeenpäin, että jos pitää selvittää sitten joku, joka tuli kirjoittamalla esille, niin sitten toki faktat pitää tarkistaa ja näin. Ja jonkin verran sitä tuota kirjaa tehdessäni tein, mutta käytännössä nuo kulttuuriviittaukset on kyllä niin kuin elettyä. Ja ne on väistämättä vaan tulossa vastaan sillä matkalla, mitä ne kävelee. Että sille ei olisi tuntunut aika naurattavalta ajatuksetakin lähteä jotenkin selvittämään vaikka, että no mitä tästä syömisestä tai ruoasta on sanottu popmusiikissa. Että se ei oikein, siitä voisi tulla aika opinnäytemäinen teksti.
Antti Hurskainen, onko sinulla tai oliko sinulla tämän kirjan suhteen jotain esikuvia?
Tärkeimmät vaikuttajat on aina semmoisia, että niitä on lukenut tai kuunnellut tai katsonut niin pitkään, että ei edes tajua, että ne vaikuttaa. Että ne on jossain verenkierrossa. Et sitten ne kirjoittautuu ulos ja se onkin petollisinta vaikutteessa, että ei edes huomaa, että ottaa vaikutteita. Yksi mikä tuli siinä vaiheessa, kun teksti alkoi olla hyvinkin valmis tuossa keväällä, vähän ennen painoa lähettämistä mun tapana vuosittain lukea jonkin verran tai joissain sykleissä August Strindbergin teoksia ja sitten silloin oli hullun puolustuspuhe vuorossa. Sitten mä niin kuin säikähdin, että tässä on jopa yhtä nimivalintaa myöten ihan samoja juttuja, että apua. Mutta toisaalta aika ja mun tyyli ja Strindbergin tyyli on kuitenkin aika erilaiset, että ehkä mä olin enemmän vaan niin kuin tyytyväinen, että se on mennyt näin syvälle. Mutta ehkä jos yksittäinen teos, mikä ehkä eniten muodoltaan on vaikuttanut ja sisällöltään tähän kirjaan, ja sitä käsitelläänkin tässä kirjassa, sitten on kyllä ei ole kirja, vaan se on levy, ja se on se The Holy Bible, eli tuon Manic Street Preachersin levy vuodelta 1994. Sehän on semmoinen niin kuin pahan olon vyöry levy, missä paitsi että käydään keskitysleireillä ja puhutaan väkivallasta ja kaikista brutaalista, niin sitten niin yhteiskuntakriittinen ja ihmisyyskriittinen levy, niin sitten siinä on myös tämmöisen yksilön kujan juoksu. Tämä Richie Edwards, joka kirjoitti sen tekstit pitkälti, niin kertoo siinä omasta syömishäiriöstä ja sitten viiltelystä ja halusta kuolla. Ja sitten hän myöskin niin kuin mytologia tuntee, niin levy ilmestyttyä katosi, eikä hän edelleenkään löytynyt. Ja oli selvää, että tämä Richie Edwardsin myytti, jota kaikki ei välttämättä tunne, ei ehkä sen takia, mutta se vaan kuului tuohon kirjaan. Se oli pakko tuoda sisään siihen.
Milloin tiesit, että 22 kertomus syömisestä romaani on valmis?
Hyvin loppuun se meni, lopun niistä rakenneratkaisuista johtuen. Kuvittelin jo tienneeni sen vähän aikaisemmin, mutta sitten se hyvä, että se oli, pitää luottaa, se on yleensä kirjoittaessa kaikissa teksteissä, mutta myös kirjan mitassa, niin sellainen kaihertava tunne, johon pitää luottaa, että tämä ei ole vielä tässä. Että jos sen jotenkin vaimentaa, että on se kuitenkin, niin silloin ei yleensä varmasti tule hyvää jälkeä. Että se jotenkin kummallisella tavalla kuitenkin sitten lopulta tietää. Kiire ei tullut sinänsä, että deadline, mikä kustantajan kanssa sovittiin, niin sen mä vähän ennenkin sain valmiiksi, että olisi ihan hirvittävää kirjoittaa kirjaa deadlinea vasten sitä tavalla, että nyt se pitää vaikka ensi maanantaina olla valmis, että semmoisen, en tiedä mitä tekisi, jos joutuisin. Ei mitään tässäkään mitään sellaista yksittäistä hetkeä, että nyt mä laitan koneen kiinni. Lopullinen valmistuminen on aika semmoista korutonta itse asiassa, se on vaan, että oho, nyt se olikin siinä ja sitten mitäs tänään syödään.